ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
Eis que vós sois aqueles que são chamados a praticar a caridade por Alá, mas há entre vós quem seja avarento. E quem é avarento apenas contra si mesmo. Alá é autossuficiente, e vós sois os necessitados da sua misericórdia. E se vós vos desviardes, Ele substituir-vos-á por outro povo, e eles não serão como vós.